Dëgjuesi ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian paralajmëron vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi më 12 korrik. Prokuroria intensivisht po heton në vdekjet e dyshimta në Çekukë. Rikthimi i masave për mbrojtje nga COVID-19 dëmton ekonominë e Kosovës. Sektori i hotelerisë në Maqedoninë e Veriut po pason humbje të mëdha nga kriza e koronavirusit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian pritet të rinisë me 12 korrik. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka konfirmuar të ënën se kryeministri Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pritet të takohen në rondin e ri të bisedimeve. Ndërkaq me 10 korrik do zhvillohet një samit virtual mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë që do të ndërmjetësohet nga presidenti Francës Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Ky samit që do zhvillohet përmes një video lidhjeje ka për qëllim uljen e tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha zyra e presidentit Macron. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti të martën në Paris do takohet me presidentin francez, kështu thuhet në një njoftim për media të zyrës së kryeministrit. Agustin Palokaj sjell hollësi.
Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë do të rifilloj me datën 12 korrik në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles, me takimin e kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Këtë e ka konfirmuar sot në Bruxelles Peter Stano, zëdhënës për çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Ai ka thënë se mikprit si këtij takimi në Bruxelles do të jetë përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, ndërsa në takim do të jetë gjithsesi edhe Miroslav Lajçak, i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog në Kosovë-Serbi. Si pas këti zëdhënësi të Bashkimit Evropian, ky do të jetë rifilim formal i dialogut, qëllimi të cilit është arritja e marrëveshjes për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve në mes të dy palëve. Ai ka paralajmëruar se në takim do të parashtrohen të gjitha çështjet e hapura që janë në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe që janë të rëndësishme edhe për rrugëtimin evropian të të dyja palëve. Para se të takohen këta dy politikanë në Bruxelles, në Paris do të zhvillohet një konferencë virtuale përmes videolidhjes e thirrur nga presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe me lehtësimin edhe të kancelares gjermane Angela Merkel. I pyetur se kush do ta përfaqësoj Kosovën në atë videokonferencë, ai ka thënë se kjo pyetje duhet të drejtohet autoriteteve franceze, të cilat edhe e kanë organizuar takimin. Në selinë e BE-s në Bruxelles insistojnë se nuk ka alternativë për dialogun dhe se ai duhet të vazhdoj, pa marrë parasysh situatës së krijuar në Kosovë, pas lajmit se ekziston një propozim aktakuz ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kreut të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Zyrtarët e BE-s vazhdojnë të insistojnë se i takon Kosovës që të caktoj se kush do ta përfaqësojë në këtë dialog, ndërsa BE-ja pret që të dyja palët të jenë konstruktive në këtë dialog. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në ndërkohë, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë thotë se Kosova duhet të pezulloj bisedimet me Serbinë. Ky reagimi i KMLD-s vjen një ditë në ditën kur Bashkimi Evropian njoftoi se më 12 korrik do të rinisë procesi dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas KMLD-s, dialogu duhet pezullohet për shkak të situatës së krijuar pas njoftimit nga zyra e prokurorit të specializuar në Hagë se ka paraqitur akt akuz me 10 pika kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, të cilët dyshohen se kanë kryer krime lufte. Akt akuza ndaj Thaçit dhe Veselit nuk është konfirmuar ende nga gjyqtari i procedurës paraprake. bashkiake. Pas bërjes publike të propozim akt akuzës, pa konfirmim nga gjykatës si procedurës paraprake që paraqet shkelje të rënd të procedurës dhe pas një dyshim shkelje të rënd të drejtave të njeriut, Kosova duhet të pezulloj bisedimet me Serbinë deri në një kohë tjetër përkundër insistimit të Francës dhe Gjermanisë thuhet në reagimin e KMDLN-s. Prokuroria themelore në Prishtinë, Departamenti Krimeve të Rënda, ka nisur hetimet lidhur me dyshimet për vdekje të pacientëve me COVID-19 që ka ndodhur në orët e para të së dielës në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Artan Grantolli nga Prokuroria e Shtetit, sipas të cilit hetimet janë duke u bërë në mënyrë intensive. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Prokuroria themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka nisur hetimet lidhur me dyshimet për vdekjen e pacientëve me COVID-19 që ka ndodhur në orët e para të së dielës në klinikën infektive të qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Artan Grantolli nga Prokuroria e Shtetit, sipas të cilit hetimet janë duke u bërë në mënyrë intensive. Edhe policia e Kosovës njoftoi të hënën se po heton vdekjen e 6 personave në klinikën infektive në Prishtinë. Në raportin policor thuhet se me vendimin e prokurorit, trupat e pajet të viktimave dërguohen në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion. Rasti është duke u hetuar, thuhet në komunikat. Sipas raportit, ky rast është raportuar në orën 1 të datës 5 korrik. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimit Spitalor dhe Klinika Universitare e Kosovës të dielën përmes një komunikate për media kanë thënë se për shkak të shtimit të numrit të vdekjeve brenda një afati të shkurtër kohor, janë ngritur dyshime lidhur me natyrën e vdekjes së këtyre pacientëve. Në oborin e qendrës Klinike Universitare të Kosovës të dielën në mëngjes u pan pjesëtarët e policisë së Kosovës, të cilët rrethuan me shirita të policisë klinikën infektive, por që më vonë i hoqën ato. Ndërkohë, Arbnora Fazliu nga Mitrovica, vajza e një pacienti 70 vjeçar që ka qenë infektuar me koronavirus e që ka vdekur në orët e hershme të së dielës, deklaroi për media se dyshon që babai të saj nuk i është dhënë ndihma e duhur mjekësore. Shoqata e të drejtave të pacientëve pas vdekjeve të dyshimta në ÇKUK kërkoi dorëheqjen e kreut të këtij institucioni pas rrisë idiot. Ndërkohë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se të dielën ka regjistruar 9 të vdekur me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Numri i të vdekurve në Kosovë nga koronavirusi ka arritur në 75. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se viktimat kishin edhe sëmundje tjera shoqëruese, por që nuk dhanë më shumë detaje. Po ky institut ka njoftuar të dielën se ka regjistruar edhe 152 raste të reja. Në Kosovë, deri më tani, janë regjistruar 3508 raste pozitive me COVID-19. Prej tyre, 1531 vazhdojnë të jenë raste aktive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Bastri Sejdiu u shkarkua nga posti i drejtorit të përgjithshëm të shërbimit spitalor dhe klinikë universitar të Kosovës, njoftoi të hënën bordi drejtues i këtij institucioni. Shkarkimi vjen si pasojë e performancës jo të kënaqshme dhe mos përmbushjes së detyrave të punës. Në vend të doktor Sejdiut, ushtrues detyre i drejtorit është caktuar doktor Valbon Krasniqi, mjek specialist infektologjist, thuhet në njoftimin e bordit drejtues të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Në njoftim nuk jepen detaje se për çfarë performanse bëhet fjalë dhe cilat detyra nuk janë përmbushur. Shkarkimi i Sejdiut vjen në kohën kur qendra klinike universitare e Kosovës po përballet me numër të shtuar të pacientëve të prekur me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Të hënë në këtë institucion janë të shtrirë 144 pacientë me këtë sëmundje. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë ekonomisë flasin për humbje të mëdha ekonomike gjatë pandemisë së COVID-19. Rikthimi i disa masave për parandalimin e koronavirusit ka alarmuar bizneset, pasi që po rrezikohen të falimentojnë dhe punëtorët të mbesin pa punë. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Rikthimi i disa masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri në Kosovë do të vazhdojnë me humbje të mëdha për ekonominë e vendit, duke bërë që shumë të punësuar të humbin vendin e tyre të punës dhe bizneset të shkojnë drejt falimentimit, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë ekonomisë. Rritja e numrit të rasteve të reja me koronavirusën në Kosovë gjatë dy javëve të fundit ka rikthyer disa nga masat për parandalimin e pandemisë. Vetëm gjatë dy ditëve, në Kosovë janë shënuar 330 raste me koronavirus dhe 17 raste të vdekjeve. Sipas të dhënave të fundit, deri më tani janë regjistruar 3508 raste pozitive me COVID-19 në Kosovë. Në Prishtinë, Prizren, Ferizaj dhe Vushtri, ku ka numër më të madh të infektuarve, është kufizuar tërësisht lëvizja e qytetarëve nga ora 21 deri në orën 5 të mëngjesit. Po ashtu në gjithë territorin e Kosovës gjatë kësaj kohe, mbyllën të gjitha lokalet e gastronomisë. Por Berat Rukiqi, kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, në një konferencë të jashtëzakonshme për media, tha se rritja e rasteve duhet të parandalohet me vetëdijsim dhe jo me mbyllje të bizneseve apo kufizim të lëvizjeve.
Pasi që përfaqësoj bizneset, fuqishëm bëjë thirrje që në vend që themi të mbyllen ndonjë sektor në tërësi, të mbyllen ato biznese që nuk i respektojnë masat parandaluese. Po është veprime në vende tjera, nuk është jo normale. Anglia një vendi njohën për pubet, restoranet, baret, me një numër të madh të tyre, është hap. Këtë vikend dhe për njëherë kjo ka kriju turma dhe pashë edhe ndërhyrjet policisë për me i shpërnda këtë turma, deri në mbyllje të pubeve të caktume.
Në anën tjetër, Muhamet Sadiku, ekspert i çështjeve ekonomike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se ekonomia e Kosovës nga rikthimi i masave për parandalimin e koronavirusit do të vazhdojnë me humbje të mëdha, të cilat vështirë se mund të sanohen në një periudhë të shkurtër.
Fondin monetar ndërkombëtar, domethënë se ekonomia e Kosovës aktualisht tregon shenjë të një rënje prej -7% në bruto produktin e vendit, por nëse kjo situatë trënguese, si të them, ne jemi në mes të shtrëngimit për të shpëtuar jetën e njerëzve, dhe jemi në mes të asaj për të kryuar një aktivitet ekonomik, domethënë nëse kjo vazhdon më tepër, atëherë kjo mund të rënja ekonomike mund të i kalon 10%.
Edhe shoqata e gastronomëve në Kosovë ka reaguar lidhur me masat e reja të qeverisë. Masat e marra për parandalimin e përhapjes COVID-19 kanë prekur ekonominë e Kosovës, humbjet konsiderohen të mëdha dhe atë deri në 6 milionë euro në ditë, sipas parashikimeve të bëra nga institucionet e Kosovës. Petrit Klokoqi, kryetari shoqatës së gastronomëve, njëherë pronari një klubi të natës në Prishtinë, thot për Radion Evropa e Lirë se ende nuk kanë bërë ndonjë kalkulim se sa mund të kenë qenë humbjet që janë shkaktuar biznesit të tij apo edhe bizneseve anëtare të shoqatës së gastronomëve, por që sipas tij këto humbje financiare po vazhdojnë.
Punëtorët janë duke psu maskeshe, se ne si klub, një klub po flas në Prishtinë, kemi rreth 150 punëtorë, cilët janë në gjendje jo të mirë ekonomike, edhe nuk kanë qenë rrugë alarmante diçka, mirë po ne ato jetojnë edhe veprojnë. Për momentin këta na kena tyra të zerrës si biznesë dhe na përshu drejton grotët e ti të ku ata të kalume një shumë të re e cila kam na përcjell ndimën e cila kam u shvit pas një skajshme.
Në sektorin e gastronomi, si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2018, rezultojnë se punojnë rreth 14.000 qytetarë në 3.683 biznese të regjistruara. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini tha për Radion Evropa e Lirë se rikthimi i masave do të dëmtonë edhe më shumë ekonominë dhe se humbjet nëse vazhdohet kështu do të jetë mbi 1 miliard euro.
Përmis nga fakti i pandemisë që nga marshi dhe këndej, humbjet mund të vlerësohen që kanë qenë për mbi 700 milion euro dhe nëse vazhdon këtë trend, qysh nga fillimi i vitit me humbje ekonomike, Kosova do të ketë humbje mbi 1 miliard.
Ai thotë se qytetarët duhet të respektojnë masat mbrojtëse në mënyrë që të mos ketë rikthim më rigoros të masave për parandalimin e COVID-19. Parashikimet e mekanizmave financiare ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia e koronavirusit në ekonominë e Kosovës janë të zymta. Banka Botërore në një raport të saj të publikuar në mars kishte parapar një rënje ekonomike prej 4.5% nëse masat kufizuese do të mund të hiqen deri në fund të qershorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropaelir.org.
Sektori hotelerisë në Maqedoninë e Veriut po pason humbjet më dha nga kriza e koronavirusit. Aktualisht vendet më të njohura turistike nuk kanë arritur të mbushin as gjysmën e kapaciteteve të tyre. Qeveria maqedonase po përpiqet i dalë në ndihmë këtij sektori përmes subvencionimit të qytetarëve për të kaluar pushimet brenda vendit. Më shumë si sjell Zërjeta Hajroj Ajaga.
Qendra turistike në Maqedoninë e Veriut, siç është Ohri, Struga, Prespa, Dojrani, Kodra e Diellit, mbeten pa plotësuar as gjysmën e kapaciteteve, pavarësisht temperaturave të larta që kanë kapluar vendin gjatë kësaj periudhe. Në bazë të dhënave nga Enti Shtetror i Statistikave gjatë muajit prill, krahasuar me një vit më parë, numri i turistëve të huaj në vend është ulur deri në 99.7%. Hotelierët thonë se turistët që zakonisht kanë frekuentuar Ohrin dhe Strugën kë nga vende skandinave për mes udhtimeve të organizuara, tashmë kanë anulluar rezervimet e tyre, ndërkohë që mbetet shumë i ulët dhe interesimi i turistëve vendor, pavarësisht se janë ulur çmimet e shërbimeve. Agjenci turistike thonë se numri në rritje i të infektuarve që shënon në Maqedonia e Veriut bën që i gjithë situata të ndryshoj brenda orëve dhe jo më ditëve ose javëve. Andaj asgjë askush nuk mund të planifikoj pavarësisht lehtësimeve përsa i përket pagesave dhe uljes së çmimeve nga ana e hotelierëve. Për momentin nuk kemi rezervime të mëdha, ka të tillë që lajmërohen pyesim për çmimet, por asgjë konkrete. Vështirë përcaktohen për të rezervuar. Fakt është se çmimet e shërbimeve në sektorin e hotelierisë janë ulur, jo vetëm tek ne, por në përgjithësi në të gjitha vendet. Presim turist nga vendi sepse të huaj që më herët kanë anuluar rezervimet e tyre. Do pranuar se sezoni si vjem turistik mbetet me më shumë pikpyetje. Thot për Radion Evropa e Lirë Kërste Vlazhev kryetari asociacionit të hotelierëve në Maqedoninë e Veriut. Për të ndihmuar sektorin e hotelierisë, qeveria e Maqedonisë së Veriut 130.000 qytetarëve nga 15 koriku do t'u ndaj kupon në vlerë prej 6.000 përkasi 3.000 denarëve për pushimet verore në vend, të cilat do të kenë mundësi të shfrytëzojnë deri në fund të këtij viti. Nga dikastiri ekonomisë kanë theksuar se përmes lëshimit të këtyre kuponave për turizmin vendor, synohet i jepet mbështetje sektorit të turizmit, përkatësish hotelierisë dhe objekteve gastronomike, që të mund të përballojnë goditje që kanë marrë nga kriza e koronavirusit. Hotelierët theksojnë se tashmë qytetarët janë të informuar për këtë mundësi, përkatësish të ashtu quajturin voucher turizëm, dhe presin që pas shpërndarjes së kuponëve, t'i plotësojnë kapacitetet e tyre. Koronavirusi ka imponuar një varg masash që duhet plotësuar hotelierët për të respektuar protokollin e rekomandimeve, si që është pastrimi, dezinfektimi hapsirave gjatë tërkohës.
Veçanërisht bështesi shumë të mëdha për t'ju përmbajtur në paripikshmëri protokoleve për mbrojtjen e shëndetit të pushuesve, shëndetit dhe shëndetit normal të stafit punonjës, do kënë bujtinat e vogla për të cilët thjesht masat e reja për vendosjet të pushuesve janë të kushtueshme dhe ekonomikisht nuk mund të arsyetohen me çmime që kërkohen nga duke marrë parasysh situatën me virusin COVID-19, ne si bujtinë e vogël ende jemi duke kalkuluar a do të jetë koste efektive puna jonë gjatë kësaj sezone dhe jemi të mendimit se ende mundet do të ketë nevojë që këtë sezon thjesht të pauzojmë.
Tekson për Radion Evropa e Lirë Albert Hani, pronar i një objekti që je pa apartamente me qiran në breg të liqenit të Ohrit në Strug. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në disa vende evropiane dhe ato të Ballkanit Perëndimor, autoritetet kanë rikthyer masat kundër përhapjes së koronavirusit. Vendimet janë marrë pas rritjes së rasteve të infektuarve me koronavirus. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ato të Bashkimit Evropian po vendosin masa shtesë kundër përhapjes së koronavirusit të ri. Në Kosovë, pas shtimit të numrit të vdekjeve dhe rasteve të reja të infektuarve, qeveria miratoi një sër masash me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit. Ndërto është edhe rikthimi masës së kufizimit të lëvizjes në disa qytete ku ka më së shumti raste të infektimeve. Të dielën, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se ka regjistruar 9 vdekur dhe 152 raste të reja me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Me këto shifra, numri i të vdekurve në Kosovë nga koronavirusi arrin në 75. Në Serbinë, kryetari i komunës së Beogradit, Goran Vesić, deklaroi se ushtria serbe do të fillojë vendosjen e shtretërve në një sallë sportive, e cila do të jetë destinuar për pacientët me COVID-19. Kapaciteti i këtij spitali të improvisuar do të jetë 500 shtretër dhe në këtë mënyrë autoritetet synojnë të lehtësojnë kapacitetet e spitaleve tjera. Mali i Zi njoftoi të hënën se janë regjistruar edhe 61 raste me koronavirusin e ri, duke e quar numrin e përgjithshëm të infektuarve në 781. Ky vend aktualisht ka 452 raste aktive me sëmundjen COVID-19. Ndërkohë, Greqia ka mbyllur kufit për qytetarët e Serbisë në njoftimin që i është dërguar ambasadës serbe në Athinë nga ana autoriteteve greke, thuhet se do të lejojnë vetëm udhëtimet e domosdoshme përmes një leje të veçantë. Lajmin e bëri të ditur ministri i jashtëm serb Ivica Dačić. I paralajmërojmë qytetarët të mos shkojnë në Greqi, tha Dačić agjencisë Tanjug. Ai shtoi se shtetasit serb që janë aktualisht në Greqi si turist do të jenë në gjendje të qëndrojnë atje deri në fund të aranzhmanit dhe pas kësaj të kthehen në Serbi. Zhvillimet në Evropë pasojnë trendin e rritjes së numrit të infektuarve në tërë botën. Spanja ka vendosur masat e izolimit në rajonin veriperëndimor të Lugos. Masat vlejnë për rreth 70.000 njerëz. Masat e njëjta u vendosën edhe në Kataloni. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez bëri thirrje për qetësi pasi siç tha zbulimi i hershëm i këtyre shpërthimeve tregon se sistemi shëndetësor është shumë më i përgatitur se sa në muajin mars. Irlanda njoftoi se do të shtyjë heqjen e masës së vet izolimit për njerëzit që vijnë nga jashtë. Data e re e vendosur nga autoritetet është 20 korriku, gati 2 javë më vonë se sa ishte planifikuar. Në Republikën Çeke, ministri i shëndetësisë tha se një rritje e numrit të infektuarve në një rajon të minjerave të Qymyrit është nën kontroll. Ndërmarrja shtetërore e minjerave të Qymyrit OKD javën e kaluar mbylli minjerat e saj pas një rritje të rasteve mes minatorëve dhe kontakteve të tyre të ngushta. Pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus, disa vende tjera të Bashkimit Evropian e larguan Çekin nga lista vendeve të sigurta. Zhvillimet në Evropë vijnë një ditë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë raportoi një rritje rekord të rasteve të përditshme me koronavirus. Më shumë se 11 milion njerëz në mbar botën dihet janë infektuar me koronavirus që nga fillimi i pandemisë, sipas një raporti nga Universiteti John Hopkins. Më shumë se 531.000 njerëz kanë vdekur.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një studim i kryer nga Instituti Karolinska në Suedi tregon se njerëzit që nuk kanë antitrupat koronavirusit mund kenë imunitet me qelizat të cilat i identifikojnë dhe i vrasin qelizat infektuara. Studimi ka përfshirë rreth 200 persona. Njëri nga bashkautorët e tij, Hans Gustav Ljunggren, thot se imuniteti me qelizat të duket se është shumë i gjatë. Intervistën e ka realizuar Valona Tela.
Professor Ljunggren, a study by the
Professor Ljunggren, një studim i Institutit Karolinska në Suedi, bashkautori i të cilit jeni edhe ju, tregon se njerëzit që testojnë negativ për antitrupa ndaj koronavirusit mund të kenë akoma imunitet. Si është mundur kjo?
Ajo që kemi vërejtur është se shumë pacientë që kanë qenë të infektuar me virus kanë pasur reagim të fuqishëm të qelizave T, që është i pavarur nga përgjigja antitrupave.
You mentioned
përmendët qelizat T, si funksionojnë këto qeliza krahasuar me antitrupat?
Yeah, so this is a good question.
Kjo është një pyetje e mirë. Qelizat T janë qelizat e bardha të gjakut dhe ato janë të specializuara në identifikimin e qelizave të infektuara nga virusi. Për dallim prej tyre, antitrupat janë të specializuar në identifikimin e grincave të lira të virusit në trup. Qelizat T i vrasin qelizat që janë të infektuara me virus. Në thelbe e eliminojnë fabrikën ku prodhohen grincat e virusit në trup.
Virus particles are produced in the body.
How can they develop?
Si zhvillohen qelizat të në trupat e njerëzve?
At every second in your body and in my
Në çdo sekond në trupin tënd, në trupin tim dhe në trupin e secilit gjenerohen miliona qeliza të reja të. Të gjitha këto qeliza të në mënyrë të mrekullueshme kanë aftësi të njohin gjithçka që trupi mund të hasë. Kjo do të thotë se të gjitha qelizat të kanë specifika të ndryshme. Nëse ne infektohemi me virus, si koronavirusi për shembull, disa prej qelizave të do të identifikojnë qelizat e infektuara. Ato do të ndahen me shpejtësi, do të jenë miliona sosh me këtë specifik të veçantë që do të luftojnë sëmundjen.
Is there any specific method?
A ka ndonjë metodë specifike apo ndonjë ilaç që mund të nxjisë prodhimin e qelizave të?
We know in general when it comes to the immune response
E dim në përgjithësi se për një imunitet të mirë duhet një dietë e mirë ushqimore, stërvitje, gjumë i mirë natën. E dim se uria dhe mungesa e gjumit kanë efekte negative, po ashtu edhe disa sëmundje mund të kenë efekte negative. Për shembull, kanceri mund të shtypë imunitetin dhe trupi njeriut mund të mos jetë në gjendje të mirë për të mbrojtur nga infeksionet, përfshirë viruset.
You mentioned good diet.
Përmendët një dietë të mirë ushqimore. Ta elaborojmë pak më shumë. Çfarë lloji ushqimesh u rekomandohet njerëzve të hanë?
Nuk jam i sigurt se mund të jap rekomandime specifike, por e dim se në vendet ku ka varfëri, mungesa ushqimesh, uri, këto kanë efekte në sistemin imunitar.
Let's say if a certain person has... Le themi se një person i caktuar ka aqilizat të. A do të thotë kjo se ato do të mbrojnë vetëm atë, apo po ashtu do të pengojnë atë që ta transmitoj infekcionin të të tjerët?
If you have a very good system that can combat...
Nëse një individ ka qeliza shumë të mira të që mund të luftojnë virusin, kjo do të thotë se ai nuk do të ketë përsëritje virale. Andaj ai individ specifik nuk do të jetë në gjendje të transmetoj virusin të të tjerët. Pra, përfundimisht një përgjigje e mirë e qelizave të do të kontribuoj në përgjigjen e përgjithshme ndaj virusit dhe në aftësin e individit për të përhapur virusin tutje.
Do you have any idea? A keni ndonjë ide se sa mund të zgjas imuniteti me qelizat të?
Yeah, this is a very good question also.
Kjo po ashtu është një pyetje e mirë. Në rastin e COVID-19, ne nuk e dim këtë, sepse sëmundja është me ne që 5 ose 6 muaj, së paku në Evropë. Por ajo që mund të bëjmë është të shojmë epidemitë e tjera të koronavirusëve. Në vitin 2003 ka qenë një epidemi e madhe në Azinë Juglindore, por që nuk është përhapur globalisht. Ka pasur disa studime për përgjigjen imunitare të pacientëve. Është interesante se përgjigja antitrupave të disa pacientë nuk ka zgjatur më shumë se 2-3 vjet. Por disa njerëz që janë infektuar atë botë, pra më 2003, ata edhe sot kanë qeliza të kundër atij virusi. Kjo na tregon se përgjigja e qelizave të mund të jetë me të vërtetë jetë gjatë. Nuk e dim se si do të ndodhë në këtë rast, por ka indikacione për një rrjedh të ngjashme.
It's an indication that it might be able to be so.
Where can T cell, ti ku mund të bëhen testet për qelizat të? Në çdo laborator, njësoj si për antitrupa?
No, it's a question we get very often.
Jo, kjo është një pyetje që na bëhet shpesh. Për fat të keq, testet e qelizave të janë shumë të komplikuara. Ato kërkojnë një laborator të specializuar, një laborator të specializuar kërkimi. Nëse janë nga personat e infektuar, nga një herë kërkojnë masa paraprake të sigurisë dhe teknologji e metodologji mjaft të përparuar. Pra në këtë moment, ato mund të kryen vetëm në laboratore kërkimore. Dëgjuat intervistën me profesor Hans Gustav Ljunggren, të realizuar nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Shëndetësisë në Shqipëri raportoi të onën për vdekjen e tre pacientëve të tjerë me COVID-19. Eugena Tomini nga Instituti i Shëndetit Publik tha në një konferencë për media se viktimat ishin të moshave 63, 65 dhe 69 vjeç nga Tirana, Lezhë dhe Puka. Ajo bëri me dijesën mesin e tyre që humbën jetën nga koronavirusi ishte edhe mjeku Hysni Shjaku. Prej rreth një jave, autoritetet shëndetësore në Shqipëri raportojnë mesatarisht për 2 deri në 3 viktima në ditë. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta përmes një konference për media u shprej shqetësuar për situatën në vend dhe i bëri thirrje qeverisë që për një strategji të re për luftimin dhe përballimin e pandemisë pas rritjes së numrit të viktimave. Ministria Shëndetësisë e Maqedonisë së Veriut ka njoftuar edhe për 5 të vdekur nga koronavirusi, me çka numri i viktimave nga COVID-19 ka arritur në 346. 3 nga viktimat e reja janë nga Shkupi, ndërsa nga një është regjistruar në Kumanov dhe Strug. Sipas të gjitha analizave dhe parashikimeve, mbetet supozimi se virusi në vjeshtë do të përhapet më shpejt dhe do të jetë më i fuqishëm se në këtë periudhë, sepse njerëzit do të jenë në hapësira më të mbyllura dhe kjo do të çojë në përhapjen më të madhe të virusit, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipqe. Muzeu me famë botërore Luvri në Paris është rihapur sot pasi ishte mbyllur gjatë 4 muajve të kaluar për shkak të pandemisë. Numri i vizitorëve do të jetë i kufizuar, ndërsa mbajtja maskave mbrojtëse në fytyrë është e detyrueshme. Galeritë në cila distancimi fizik është më i vështirë të respektohet, do të mbesin të mbyllura. Muzeu zakonisht pranon 10 milion vizitorë në vit, shumica të cilëve nuk janë nga Franca. Kjo e bën atë muzeun më të vizituar në botë. Humbjet financiare gjatë pandemisë llogaritet janë 40 milion euro. Ministria e Mbrojtjes e Izraelit ka njoftuar për nisjen e suksesshme të një sateliti të ri spion, për cilin ministria tha se do të siguronte një mbikëqyrje me cilësi të lartë për inteligjencën e saj ushtarake. Izraeli në vazhdimsi ka qenë duke ndërtuar aftësitë e tij të mbikëqyrjes për të monitoruar armiqtë si Irani, programin bërthamor të cilit e shenjë një kërcënim të madh. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.